ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยหุ้นบริษัทนิสสันมิตซูบิชิและเรโนนั้นร่วงหนักเมื่อปิดการซื้อขายที่ตลาดเอเชียเมื่อวันอังคารค่ะหลังการจับกุมนายคาร์ลอสโกนประธานกรรมการบริษัทนิสสันจากการประพฤติมิชอบด้านการเงินร้ายแรงทั้งการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมากกว่า40ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อประโยชน์ส่วนตนล่าสุดทางการญี่ปุ่นได้เข้าตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของนิสสันที่โยโกฮาม่าเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มขณะที่ทางนิสสันยืนยันว่าการปลดนายโกนออกกระทันหันจากความผิดร้ายแรงครั้งนี้จะไม่กระทบกับพันธมิตรสำคัญอย่างมิตซูบิชิและเรโนเพราะทางบริษัทได้เตรียมหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายโกนแล้วทางนี้นายโกนเป็นชาวเลบานอนที่ได้รับสัญชาติฝรั่งเศสได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งได้รับตำแหน่งบอสใหญ่แห่งนิสสันที่มีบทบาทสำคัญกับ3พันธมิตรยานยนต์ทั้งนิสสันมิตซูบิชิและเรโนเขาถูกเรียกว่ามิสเตอร์ฟิกซ์อิทนะคะจากการนำพานิสสันออกจากภาวะล้มละลายในช่วง20ปีที่แล้วมาได้ต่อกันที่อังกฤษค่ะนางแคโรลีนแฟร์บรายผู้อำนวยการสมาพันธ์อุตสาหกรรมอังกฤษแสดงความกังวลถึงความไม่แน่นอนในการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในอังกฤษเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้มีหลายบริษัทต้องใช้เงินหลายร้อยล้านปอนด์เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังแยกตัวจากสหภาพยุโรปขณะที่นางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษยังเชื่อมั่นว่า Brexit จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอังกฤษเพราะจะเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานชาวต่างชาติได้หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ในมุมมองของนายจอห์นสปริงฟอร์ดจาก Center for European Reform นั้นมองว่าในแง่ของแรงงานอังกฤษอาจได้ประโยชน์มากขึ้นหลัง Brexit นะคะแต่ปัญหาสำคัญในตอนนี้ก็คืออังกฤษยอมรับข้อตกลงด้านสหภาพศุลกากรหรือ Customs Union กับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นการมอบอำนาจในการกำหนดอัตราภาษีขาเข้าให้กับสหภาพยุโรปหลังจากแยกตัวไปแล้วนอกจากนี้นายสปริงฟอร์ดยังมองว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองในอังกฤษที่รัฐมนตรีหลายคนประกาศลาออกประท้วงแผน Brexit รวมถึงความแตกแยกภายในพรรคและภายในสภาอาจทำให้ค่าเงินปอนด์นั้นร่วงหนักในช่วงนี้ค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสเตรียมชุมนุมปิดถนนหนทางและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกันอีกครั้งในวันที่24พฤศจิกายนนี้เพื่อประท้วงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากนโยบายด้านพลังงานของฝรั่งเศสค่ะการประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้ประท้วงราว 300,000 คนในชุดเสื้อกั๊กสีเหลืองออกมาปิดถนนและปั๊มน้ำมันทั่วประเทศคัดค้านนโยบายด้านพลังงานของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสที่สั่งขึ้นภาษีพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมากรวมทั้งคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจของนายมาครองที่ผู้ชุมนุมเรียกนายมาครองว่าเป็นประธานาธิบดีของคนรวยแต่รัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันว่าจะคงนโยบายดังกล่าวต่อไปแต่ว่าการเดินขบวนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นนำไปสู่เหตุรุนแรงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและบาดเจ็บกว่า500คนค่ะขณะที่การชุมนุมยังคงมีต่อไปจนถึงวันอังคารที่ผ่านมาค่ะไปส่งท้ายกันที่สัปดาห์แห่งความสุขของขาช็อปอเมริกันนะคะสำหรับสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่วันที่21ถึง26พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าBlack Friday, Small Business Saturday และ Cyber Monday ให้ขาช็อปได้เลือกสรรสินค้าที่ลดแลกแจกแถมกันอย่างคึกคักค่ะโดยสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐหรือ NRF ได้บอกว่าสัปดาห์แห่งวันขอบคุณพระเจ้านั้นยังคงมีเสน่ห์มากกว่าวันคนโสดที่ผ่านมาโดยประเมินว่าในปีนี้จะมีชาวอเมริกันวางแผนซื้อสินค้าในสัปดาห์นี้กันถึง164ล้านคนค่ะพอแจกแจงเป็นช่วงวันต่างๆในสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าก็พบว่าชาวอเมริกันที่อยู่ในการสำรวจ34ล้านคนจะไปซื้อของกันตั้งแต่วันขอบคุณพระเจ้าซึ่งอาจจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์หรือในห้างร้านที่เปิดในวันหยุดส่วน116ล้านคนในนั้นจะรอซื้อสินค้าในวัน Black Friday ซึ่งมากที่สุดในสัปดาห์67ล้านคนจะช็อปต่อกันใน Small Business Saturday และอีก75ล้านคนนั้นระบุว่าจะปิดท้ายการใช้เงินอย่างคุ้มค่าในวัน Cyber Monday 26พฤศจิกายนนี้ที่ห้างร้านออนไลน์จะลดแลกแจกแถมกันส่งท้ายขณะที่เว็บไซต์ของ Forbes ค่ะระบุว่าสินค้าที่น่าสนใจในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้ายังคงเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนซึ่งแม้ว่า Apple นั้นจะยุติการจำหน่าย iPhone X ไปแล้วแต่บรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รวมถึงห้างค้าปลีกรายใหญ่ในอเมริกาต่างแจกบัตรกำนันให้ซื้อสินค้ากับห้างร้านนั้นต่อสูงสุดถึง400ดอลลาร์ให้กับลูกค้าที่ซื้อ iPhone X ในวัน Black Fridayและถัดไปในวัน Cyber Monday เป็นการจับจ่ายเก็บตกสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แพ็คเกจทัวร์และตั๋วเครื่องบินลดกระหน่ำส่งท้ายค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington